Mēs aicinām apskatīt ekspozīcijas jaunumu, kinētisko sienu, interaktīvā veidā izzinot elektrības ceļu no elektroenerģijas ražošanas līdz tās piegādē mājokļos. Pieejam arī mobilā lietotne, jeb ekspozīcijas mobilais gids, kuru var ieplādēt savās sviedierīcēs. Un mobilais gids piedāvā iespēju padziļināti skatīt 24 muzeja eksponātus un ir pieejam arī mūsu modernizētā izstāde Pļaviņu Hess vēstures ekspozīcija, kas atrodas aizkrauklē, kur arī ir ļoti interesants un aizraujošs tieši šis digitālais saturs. Muzejā Ķegumā vienlaicīgi drīkstēs atrasties ne vairāk kā 10 apmeklētāji. Savukārt Pļaviņu Hess vēstures ekspozīcijā ne vairāk kā 5 apmeklētāji. Abās ekspozīcijās ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi, darbinieki piedāvās jums sejas maskas un arī vienreiz lietojamos cimdus, lai interesanti droši varētu skatīt arī multimediju saturu.